siyasəti yönündə aparılan siyasətin davamı kimi qiymətləndirir.
Mətbuatı silkələyən, yenidən onun özünü müdafiə xəttini qurmağa məcbur eləyən həbslərlə, jurnalistlərə fiziki təzyiqlərin artmasından və bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması və yaxud bağlamaq cəhdindən, tirajların aşağı düşməkdə davam etməsindən təəssüf ki, elə böyük bir uğur və yaxud irəliləyiş 2006-cı ildə əldə edə bilmədik.
Noyabrın 24-də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Serkis isə demokrat kimi Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini anlamaqda çətinlik çəkdiyini və bunun son həddə olduğunu bildirdi.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
2006-cı ilin Azərbaycan mətbuatı üçün ən gərgin illərdən biri kimi yadda qaldığını Təkcə Arif Əliyev və ya Andres Serkil demir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Niklo Şaraşlı da bu izdən Bakıya gəldi.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Vəziyyət yaxşılıqdan pisliyə doğru gedir. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir.
Bəs il boyu bu cür və ya buna bənzər bəyanatların verilməsinə səbəb nələrdir? Yada salaq, bu ilin mayında bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevi naməlum şəxslər uğurlayaraq fiziki zorakılığa məruz qoyub, onu əlil edəcək qədər bədən xəsarəti getiriblər.
Bu hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçivəyə salmaq məqsəddaş. Elman Hüseynovdan bir yerdə xeyli qəzet redaktoru öldü. Xeyli insanlar deməli, Elman Hüseynovdan sonra yaradıcılığında müəyyən qədər karakter elədi.
Amma bu il təkcə Bahəddin Həziyev yox, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Fikrət Hüseynli və Nicat Dağlar imzası ilə yazan Nicat Hüseynov da naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər. İlin son həftəsində səhər saat 11:30-da yaşadığı evin yaxınlığında fiziki zorakılığa məruz qalan Nicat Hüseynov hazırda xəstəxanadadır.
Elə pilləkəndə tutdular, başımı qaldırmağa qoymadılar, vurmaq istəyirəm bıçaqla. Hədələr orada bəzi yazılarla bağlı.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, jurnalistlərlə bağlı istintaq nazirin nəzarətindədir. Bahəddin Həziyev və Nicat Hüseynov ailələri və həyatları üçün təhlükə duyduqlarını bildirirlər. Bahəddin Həziyev bununla bağlı bir neçə dəfə hüquq mühafizə orqanlarına, ölkə rəhbərliyinə müraciət edib.
Red reports about the beating of Nicat Dağlar. We are concerned about his health.
Sonuncu hadisə ilə bağlı Azərbaycandakı diplomatik korpus yenidən bəyanatla çıxış edib. Diplomatlar bildirirlər ki, təmsil etdikləri hökumətlər də Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi və mətbuat azadlığı ilə bağlı durumdan narahatdılar. Bu zorakılıqların daha geniş şəkil almasından və heç bir qorxu bilmədən yenidən təkrarlanmasından narahat olan ATƏT-in Bakı ofisinin bəyanatında isə deyilir ki, qurum müxalifət mətbuatına qarşı zorakılıq hallarından təəssüflənir. Bəyanatda bu da bildirilir ki, jurnalistlərin gündüz saatlarında və ictimai yerlərdə zorakılığa məruz qalması, üstəlik bu cinayəti törədənlərin cəzasız qalması narahatlıq doğurur. Rəsmilər isə bu halları pislədiklərini, bunun elə hakimiyyətə təzyiq olduğunu və bu yöndə hüquq mühafizə qanlarının iş apardığını bəyan edirlər. Azadlıq qəzetinin texniki redaktoru Azər Əhmədov isə bu cür düşünmür.
Baskı baskın dalınca bu hadisələri hakimiyyət törətməyibsə, onda bu hakimiyyət heç olmasa bir cinayətin, yəni bu cinayətin açılmasında maraqlı olsun.
Birincisi, buraya hükmə məclisindir.
Bu il həmçinin bir neçə jurnalist həbs olundu. Onlardan biri satirik şeirlər müəllifi, Mirzə Sakit imzası ilə yazan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovdur. O, narkotik maddələrdən istifadə etməkdə ittiham olunaraq 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Jurnalist sona dək ittihamla razılaşmadı. Onun işlədiyi qəzet rəhbərliyi isə jurnalistin satirik şeirlərinə görə hakimiyyət tərəfindən cəzalandırıldığını deyir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov.
Bu, keçən ilin yekunları haqda Media 2006-cı ildə mövzusunda söhbət idi. Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Xəbər proqramımız burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Biraz sonra Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramından davam eləyəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz sizlərə.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulların niyə ölkəyə buraxmırlar?
Deməli, 15 noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovdun çarəçinə aksiyonər cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxal üçün müqavilə bağlamışdı. Müqavilə bağlanması üçün qanunvericiliyə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdik. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kənd Sərvət Ərzaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənədləri SDK Sərhəd Gömrük Məntəqəsinə təqdim eləmişdi ki, malın respublika idxalı ilə bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 AZN dəyərində olan, yəni 2 milyon 500 min Rus rublu dəyərində 19.636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni SDK gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdı. SDK gömrük, yəni Xatmaz Gömrük İdarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni SDK gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyuducu avtonəqliyyat vasitəsindən biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı varmı yəni bax, siz gətirdiniz
yəni, bu,
malı?
Burada Rusiya tərəfindən, yəni heç biz belə respublikaya idxal eləməmişdən qabaq, bu malın ümumiyyətlə bütün sənədlərin biz bura respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşə sertifikatı, malın ümumiyyətlə sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarının biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiyiniz mala görə rüsum sizi qani eləmir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bu məsələ rüsumla bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənilməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumları. Mən onu ödəməklə hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsinə mən tamamilə hazıram.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar $17,433 mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazıram. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mən gömrüklə bağlı qanun nöqtəyə mən əgər mən malı vurmuşamsa bunu rüsumunu ödəməyə də hazıram ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu prosedura mən keçməliyim. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazıram. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu?
Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatı sizə bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq, mən də rəsmən Telegram mənə Xatmaz Gömrük İdarəsinin SDK Gömrük Buraxılış Məntəqəsinə rəsmən müraciət elədim. Malın saxlanması ilə bağlı mənə izahat verin. Rəsmən izahat verin ki, malı nəyə görə saxlamışsınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xatmaz SDK gömrük buraxılış idarəsinin rəisi yanında, Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazə verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir, yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab oldu. Rəsmi telegramda cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçilər vasitəsilə mənə bildirdilər ki, get yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll edə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hardan yuxarıdan üzr istəyirəm?
Yəni, Gömrük Komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş versinlər. Və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin intisarındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhviş görmüşsən. Yəni, bu mal burada ümumi bir insarçıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal eləyib. Yəni maya dəyərin görə nə qədər artırmağından heç bir rüsumiyyət ödəmədən Rusiya mal adı altında respublika daxilində satırlar. Və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarla respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunun insarçılar bunun qarşısını alıb. Burada da, Respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni, SDK Gömrük məntəqəsində get-gəl burada Respublika Gömrük Komitəsinə, sonradan Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, yəni bir üç bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətində qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim Respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna kömək edirlər. Mən adamısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişin və sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident aparatının iqtisadi şöbəsinin müdiri Malum müəllimlə görüşdüm. Ona da ərcəyini bir daha da prezidentin adına ərcəyini müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçirici müşavirlərdə sizdə heç sahibkarlara mən köməkliyə eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən o da Malum müəllim dedim ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazıram. Faktik olaraq bir cavab verilmədi. Sonradan Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mən İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmürəm. Deyim, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə, bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstərilir ki, ya bu mən bu malı geri qaytarım. Neyim? Yəni bu mənim indi üzərimə bir 90 min dollarlıq dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktiki olaraq mən bu aralarda nə qədər ora-bura düşmüşəm, mənəvi psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni Prezidentə, Prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Əli Əhmədovə müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputata, yəni bunu şəxsən müraciət eləyirəm ki, mənə bir köməkliyin, yəni bu...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlıq.org
Bədrədim bəy, demək belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədir mi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlı
yəni,
fəaliyyət dövrünün?
Yəni, mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazı dövlət başını tön dövrlərdə bir iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarda çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da ilə belə iqtisadi nöqtəyi baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülür. Cirəşdim ki, biz yəqin insansının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insansılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçını müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər. Yəni qorumalı, sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdirlər. Keç-keçən belə görünüşü qormurlar.
Bədərdin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə, kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır, kimlərin isə monopoliyasındadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə ad çəkmək istəyərsiniz, çəkmək istəməzsiniz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir mavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır, nədir, kimdir? Yəni, bax, bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazirliklərin, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insan kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən indi xanımın adına bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, bilavasitə ki, onların icazəsi olmadan işçi gətirə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətlər bir də onu göstərir ki, bunların da özlərini aparmağa göstərir ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insarçı var ki, ona da işçi söz deyə bilmir.
Bədərdin bəy, bax sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filan da, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayandan hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəllələrə məsələ. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün də mən canımı vermiş bir insanım. Yəni bunu da imkan verməyəndən sonra mən nə etməliyəm? Yəni belə bir məqam çatış ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığına intiq eləməliyəm, mən bu ölkənin vətəninin düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədərdin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüyüdədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, ola bilməz, çünki mən onu soyuducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq çəkməyə bir tərəfdən Allah özü də köməli eləyir. Amma belə geçsə, yəni müəyyən dərəcədə, indi baxmada onun keyfiyyətinə müəyyən dərəcədə, ətrə mühitin təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını, o neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət orada qala bilməz axı orada. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi, onsuz da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özlərini mənə cavab vermə məsələsi var idi. Yəni, 1-2 gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilərdə malın saxlanmasının bağlı məsələni sənətləşdirməli, gömrük aktlaşdırıb, onun sənəti mənə təqdim eləməlidirlər, iradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da insarçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənə təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsindən bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konstitusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədə də əl basıb ki, hər bir vətəndaşım hüququmu müdafiə eləyəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktik olaraq hüquq nöqtəyi baxımdan hamı elə deyir məndən ötsün eybsiz. Necə deyirlər? Buna da münşükür. Ancaq nə deyirlər? Hansı şərtlərlə razılaşdırıb bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşmam. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşamaq hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüquq müstəvidə həll olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyə də qiymət verilsin. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycandırsa, Azərbaycan hər bir vətəndaşı incisalma olmaz. İndi biz Rusiyada ya da gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib, Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtiləyib, Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni, öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətinin normal yaşamaq, işləmək sənə şəraitə yaradılmırsa, la məkan olaraq bu millət var gedəcək.
Bayaq söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz?
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni belə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. İndi bax məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət etmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediyinizdən belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə bax çıxış yolu tapmısınızmı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm? Yəni bu gün məni nə gözləyir? Çıxış yolundan ibarətdir ki, mən açınsa deyim. Yəni bir iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bu gün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşamaq hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa bax, yəni bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, anon yetçini orada saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasına bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan indən belə nə varsa kök ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə adımata çıxılır.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni, ümumiyyətlə, mən şey dedim də, yəni, ölkə daxilində, yəni, ərzaq bolluğun yaratmaqla bağlı, yəni, ümumiyyətlə deyirlər, beləncə, bir çox qiymətlərin qalması ilə bağlı. Yəni, mən açıq sizə deyim ki, bunun hamısı xüsusi olaraq elə bir şey sanki bir-bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabını göy ölkədə iqtisadi baxım inkişaf verir. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçək çörəyi tapmaqdan ötürü asılı vəziyyətdə olsun. Yəni, rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədləri və respublika idxal olunan, məsələn, sizin özünüzə də imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya gömrük idarəsində ki, Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan gömrük komitəsi və Azərbaycan statistika komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədik 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərlə göstərdik ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olur. Statik rəqəmlərinin dövlətlər arası, gəlirlə dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirə birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar və yaxud burdakı səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlər var. Rəsmi şəkildə siz o rəqəm alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxın, bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradı. Yəni, nə inirsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə basit göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyini, qiymətləri yendirməyini. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüksizət gətirirlər bura. Ət gətirirəndə bura, Poti portuna və ət Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onu daşınması yədir. Gəlib 1 dolar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onu bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dolar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisən. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, indi bu mənfəət qazanmadı. Bu da götür bir 60 cent qoyur, 2 dolar 65 centdə götür malını satır. Yəni belə bir prosedura məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsəl üçün gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmləri, kalbasa məsəl üçün burada soyuducu kalbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxaq görə o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsəl üçün malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsəl üçün alıb 25 faktura dəyəri məsəl üçün 85 sent və ya 1 dollar çəkilib yazılıb orada. Bu indi gömrüyə də mənim cüzi formada rüsum edir, yəni faktik olaraq, ümumi olaraq. Əlavə olaraq indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir. Güya ki, 1 dollar 15 cent. Amma faktik olaraq ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövrədə olan ticarət səbəcəsi 2.65-dən 2 dollar 70 centdən aşağı mal almayıb axı. Gör indi ortadakı o rəqəm fərqini məhsullarının da araşdırılanda görünənlər çıxır ortalığa. Və yaxud bu gün məsələn toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində məsələn toyuğun 1 kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn bunu Avropadan məsələn Türkiyənin özündə gecədə mən nə qədər deyirsiz, 60-70 sentə nə qədər deyirsiz toyuğunu gətirir. Yəni ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat naziri səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir, ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir, yəni belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni iş görməyin özü də, yəni mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni bu cür əməliyyat elədim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən belə baxıram ki, sonradan desən bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz.
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir ki, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollarda. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, mənim dərəcədə bu boyda soyuqdayım, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havada. Yəni bir düşmən kimi mövqem biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyirəm, mən özüm incirəm, özüm heyfsilərəm ki, bu cür çox əziyyətəm, çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütməmişəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün, əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırılan üzrə mənim elə canım olmaq kimi şeydir.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni, gətirdiyiniz qalbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır, məsələn?
Ölkədə, yəni, gündəlik...
Ümumiyyətlə, insarda olmayan sahə varmı?
Yəni, Azərbaycanda bir 39 adda, məsəl üçün, gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni, burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrü idarələr, mən üzrə hamısını müəyyənləşdirmişəm. Yəni, hər bir gömrü idarələrini kim nə ilə məşğul olacaq, mərkəzləşmiş sahədə siyahə veriblər, qiymətdə qoyublar, kimlə nə qiymət alasan, kimlə nə qədər rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıcə siyahlar var. Mən də belə ümumiyyətlə əmini yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki, yəni belə mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olunur. Yəni bu öz başına ola bilməz. Yəni çünki bu sahədə nə hökm-mühafizə orqanlarında, nə mən dünən prezident aparatının iqtisadiyyat şöbəsi müdiri Malim müəllimlə danışdım. Elə bir ki, hamısı yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadiyyat şöbəsinin rəhbəri elə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar, yəni bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz varmış. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xanımə müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısının özünlə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirək ki, bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə şeylər var. O insanlar taleyinlə barışıblar. Yəni onlar hüquqlarını da nə deyirlər, onlar razılaşıb bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz varmı? Nəsə, bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən ölərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəsə, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa heç nə istəmirəm. Və onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazımdır.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olar?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirlərindən, yəni bütün üst səviyyədə, bütün hər şeylərə müraciət, səfirlərə müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilir, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiyaya daxili var ki.
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu haradasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni faktiki olaraq ölkə rəhbərliyi səviyyəsində. İndi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyimlə məcbur olub gedəcəm. Onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Ya da bilməsin qabağında bir hazırlıq aksiyası keçirəm ki, mənə reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram mən sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni siz çox bir həssas səviyyədə mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə mənə bu cür vaxt ayırdığınıza görə bir daha sizin kollektivinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşının saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Xodbirt 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.